vai tā ir līkšim labākā Coca-Cola.
Yes, no. Yes, yes, no.
Man tā ir jānogaršo.
Meiteņu tualete.
Meiteņu tualete.
Meiteņu tualete.
Meiteņu tualete.
Meiteņu tualete.
Meiteņu tualete.
Sveiki.
Labrīt.
Esat laipni lūgti visfantastiskākajā podcastā Latvijā. Kopā ar visfantastiskākajiem cilvēkiem pasaulē.
Paldies, ka esat šavākušies šeit mūsu dēļ un klausieties šo podcastu mūsu dēļ. Jo šis podcasts labākais Latvijā. Ar divām labākajām meitenēm pasaulē. Sazās meiteņu tualete.
Šodienas epizodē mēs parunāsim par influencer lietām un vairāk konkrēti par nedaudz, teiksim tā, lietām, ko jūs neredzēt, par strīdiem, par drāmām, par influencer ballītēm.
Arī pāris ieteikumiem, ko jūs varētu ņemt varbūt un, jā, prātā.
Un par to, kā ir vispār būt par influenceru un iespējams kādam, kurš vēlas kļūt, mēs ievadīsim tādu kā sākuma biznesa motivāciju tieši influencer jomā.
Jā.
Jo mēs pagājušajā gadā pieķērāmies šai tēmai, bet mēs varētu to skatījām no savas perspektīvas, tad šobrīd mēs varam varbūt pastāstīt to vairāk. Nu, protams, iesaistīt savas pieredzes, bet tā kā jā, pastāstīt vairāk globāli.
Jā, lai jūs arī varētu kaut kā labāk saprast to, jo iepriekšējā reizi mēs tiešām vairāk sastījām stāstus un vienkārši, nu, kas tur mums katru dienu notika savā dzīvē, vai ko, kas būtībā nevienmēr var noderēt kādam jaunam gribošam influencerim.
Jā. Bet, nu, tam mēs ķersimies klāt nedaudz vēlāk. Protams, kā vienmēr mēs sākam ar mūsu rubrikām.
Vispār varbūt parunāsim par to.
Kas mums ir bijis jauns?
Jā, kas mums ir bijis jauns par šo vienu dienu.
Ja godīgi, tad nākamgad nedēļ es braucu uz nometni, tāpēc mēs diezgan mazu atstarpi ierakstam jau otro epizodu no iepriekšējās.
Jā, jā, tā kā mums ir viena diena starpā būtībā ir bijusi.
Un kas tam notika par šo vienu dienu?
Pilnībā nekas.
Mēs bijām vakar ar maniem kursu biedriem, mēs labi tā iedzērām. Zini, kas? Ok, man ir viena lieta.
Es tikko sakaru ar savu labāko draudzeni.
What you mean?
Es joku. Es tikos ar Betī, bet mums ar Evelīnu ir tāds ļoti interesants inside joke, ka mēs visu laiku smējamies par to.
Jā, jo lot pamazām un pamet un iet pie Betīs. Betī, ja tu šo klausies, es ceru, ka tu jūti to konkurenci, jo viņa ir.
Un Evelīna pamazām arī pazūd no mana redzesloka un iet pie savas draudzenes.
Ko tu stāsti? Man nav citas draudzenes.
Ir gan.
Nav gan.
Ir gan.
Beidz.
Labi, tas tāds iekšējais jociņš. Bet labi, nu, nekas īsti nav mainījies par šo vienu dienu, es tā pieņemu.
Nu, es sāku vakardienu, es biju ar kursbiedriem, tā kā mēs gājām iedzert. Ok, un es vēlos parunāt par to, ka vai tev ir bijušas reizes, ka tu dzer alkoholu daudz un tev vispār nešķirī?
Jā.
Un šitā man jau ir otro reizi, jo es biju aizvakar ar savu jauno labāko draudzeni tusēt.
Redzi? Un... Es jums teicu, klausītāji, es jums teicu.
Un es izdzēru kaut kādus četrus kokteļus, varbūt trīs, četrus. Man vispār neiesita.
Varbūt tāpēc, ka tu labi pāēdi.
Nē, es neēdu. Es tiešām neēdu. Un es atnāku mājās pilnīgā mieriņā vienapāti un tā kā aizēgulētu mums skatībā.
Jā, nu...
Un vakar tas pats. Man visi kursabiedri, viņi ir pilnīgā pālī, tā kā viņi visi ir pilnīgi, nu tā kā viņi nelietojami ir.
Jā.
Un es jau sēžu, un man ir tāds, ak, mans dievs, es esmu sober, bet es esmu tik daudz izdzēris, bet es esmu sober. Jā. Kas es vienkārši sāku dzert čotus. Un kā tā šeit vai man iešķirīja? Nē.
Nu, es teikšu godīgi, man tā arī agrāk bija, vismaz man likās, līdz brīdim, kad tas bišķi kā aizgāja pa tālu, bet laikam ir tāds moments, kad tā kā viss ir kārtībā, un tad viens šots vai viena glāzīte pa daudz un aiziet uz otru grāvi.
Jā, mēs visi tur esam bijuši.
Jā.
Tajā grāvī. Arī ar tevi, Lotāns. Mēs tiešām tur bijām.
Jā.
Jā.
Nu, ko darīt?
Nu, kā jādzīvo, tā jādzīvo.
Nu, tieši tā.
Tu nevēlies šodien sākt ar milzību bleh rubriku?
Jā, nu, patiesībā, teiksim tā, es neesmu tikusies ar apelsīnu kopš pēdējās epizodes ierakstīšanas. Jā, mēs neesam trīs dienas tagad tikšies.
Break up
with your girlfriend. I mean, with your boyfriend. Sorry. Skakot.
Īstenībā tas ir tik interesanti, jo es ar Ķirsi neesmu tikusies arī trīs dienas, ja ne četras.
Nopietni?
Jā, viņš ir prom kaut kādā, jo man bija aizstāvēšana bakalaurā, es nevarēju braukt ar viņu mini ceļojumā, un viņš aizbrauca savā ceļojumā ar draugu un māsu.
Oh, wow!
Jā, un mēs netikāmies visu šo laiku.
Bet zini, kas ir interesanti? Es, protams, neko sliktu, nu, tā kā tas nav nekas slikts, tas nav nekas labs, bet man pirmo reizi ir tā, ka man viņš tik ļoti nemaz nepietrūkst.
Par ko man... Nē, tas nav... Sarkviņa neklasa šo, bet same.
Nē, viņš... Bet tā kā, bet tas ir ļoti labi, jo mēs kaut kādā veidā esam nonākuši tādā attiecību tā kā
posmā,
kad, kad mēs esam, es nemāk par to izkaro, bet tā rutīna ir kaut kā tā uzlabojusies, un kad tu neilgojies tik ļoti pēc savas otras personas, un tu vari dzīvot savu dzīvi arī normāli.
Jā.
Jo man iepriekš bija tā, ka man vajadzēja vienkārši 24/7, man tās, kur ir apelsīns. Bet tagad es kaut kā esmu adaptējusies no tā visu kārtībā. Bet īstenībā, mīlestības rubrikā.
Nē, es vienkārši sasniedzu, tāpēc, kad es saprotu, cik slikti izklausās tas, ka man nepietrūkst.
Jā, bet nē, es to domāju no vislabākās puses, kas ir iespējama.
Es arī.
Es domāju, ka adaptēšanās ir laba lieta, jo skaidrs, ka pirmkārt, nu, man būs posms, kad man būs pusgadu, viņš nebūs jāredz, jā?
Jā, pareizi.
Tāpēc es nevis sajūtos slikti, bet sajūtos, ok, varbūt, nu, tā kā viss būs kārtībā.
Nu, man vienkārši bija tā, ka man bija ļoti daudz darba, kas man ir jāizdara, un, kad es esmu ar, tā kā, otru cilvēku, tad man pēkšņi viss tāds, ah, nu, perfekt, pagulēsim, viņš šī ilgā gultā, tur aiziesim, šito izdarīsim, šito izdarīsim. Un es nedomāju tā kā par savām lietām, kas man ir jādara, tāpēc, ka es esmu akla vienkārši tajā brīdī. Un man bija ļoti labi, ka viņš aizbrauc projām, un es tiku galā ar visām lietām, kas man bija jāizdara tā kā darba ziņām. Un jā, pilnīgi.
Jo man parastā ir vispār ar visiem cilvēkiem, ka tagad, kad es esmu ar to cilvēku, es nedomāšu par to, kas man ir ārpus šī cilvēka, piemēram, jā, piemēram arī ar tevi, ja mēs pavadām laiku kopā, galvenokārt izmot, ja man kāds nezvanīs vai nerakstīs, nebūs tā, ka es domāšu par darbu lietām, atskaitot, ja man tiešām kaut kas sēdēs virsū. Un attiecīgi arī tad, kad es netiekos ar nevienu, tad es arī nedomāju par nevienu cilvēku parasti, bet nu, tad šajā gadījumā bija tā, ka es parasti iepriekš domāju par apelsīnu, bet tagad es esmu atpakaļ vecajās sliedēs. Bet īstenībā par to, ko es gribēju parunāt, bija par to, ko es tev teicu, kad mēs sēdējām restorānā par grāmatu Men are from Mars, Women are from Venus, es vienkārši gribēju padalīties, teiksim, tā ar cilvēkiem, ja nu gadījumā,
oh, yeah, that's cool.
Jo man likās, nu, šis ir, kas ir, es neatceros, vai tas ir tā kā kaut kāds PhD darbs, vai tā ir vienkārši grāmata sarakstīta, ko ir sarakstījis kāds autors. Bet, nu, tas ir John Gray vienīgais, ja mums nezinu, kāpēc es atceros viņu uzvārdu, tāpēc, ka John Green.
Jā, es sapratu.
Jā, bet vienalga. Tas galvenais, kas tur bija tajā grāmatā teikts, es esmu, protams, tikai pirmajā, otrajā nodaļā tikusi, es nekur tālāk neesmu tikusi, par to, ka vīrieši galvenokārt, nu, piemēram, savu, es pat nezinu, kā to, jā, var sakot, vīrieši piedāvā risinājums, un sievietes vairāk meklē veidus, kā uzlaboties. Un, piemēram, tur arī bija, nu, vairāk, piemēram, minēt viens būtiskais piemērs, kur es tagad atceros, ir, ka mēs iedomājamies sievieti, mēs iedomājamies vīrieti attiecībās, un abi brauc, piemēram, uz ballīti, viņi brauc uz ballīti abi divu mašīnā, un viņi kavē. Un vīrieci īsti nezin, kur, zikā, ka, nu, es nezinu, vai tev tā ir bijis, bet, nu, ka blakus sēdētājs īsti nezin, kur viņš brauc, bet viņš brauc, viņš tā kā neprasa tev, bet, nu, tu skaidri saprot, ka viņš nezin, kur viņš brauc. Un līdz ar to tu piedāvā tādu, kā opcija, tā kā, ok, es pastīšos, nezinu, tur Google Maps, un savu sievieti šajā gadījumā, viņa pastāsta Google Maps, viņa pasaka, te ir jānogriežās pa labi, vai te ir jānogriežās pa kreisi, vai viņam māca, vai kaut kas tāds. Un tajā momentā vienkārši vīrietis nevis apsūdz, bet viņam uzreiz tāds, tā kā tu pateici, un tagad tu kā sieviete domāji labu, tāpēc, ka tu viņiem pateici, ka šis ir, kā tev vajadzētu darīt, bet vīrietis savā galvā ir iedomājis to, ka viņi man nemīl, jo es neesmu uz to spējīgs, vai tā kā es nevaru veikt viņas, es nevaru veikt pareizo izvēli, viņi domā, ka es neesmu uz neko spējīgs, vai kaut kas tāds. Nu, protams, tas ir tāds krass piemērs, ne, ka viņi man nemīl.
Bet es tik ļoti to redzu, tā kā
bet,
tā ir.
Bet jā, tā notiek, un no sievietes pozīcijas ir, piemēram, tas, ko es tev teicu, ka mēs bijām tajā restorānā. Ka
sieviete nekad negribam slikta.
Jā, ka mēs nekad negribam slikt, protams, un ka, piemēram, sieviete atnāk mājās no darba, un viņa vienkārši grib pastāstīt to, ka cik viņai sūdīga diena ir bijusi darbā. Un vīrietis nevis tā vietā, lai nu, uzklausītu to sievieti, viņš teiktu risinājums, piemēram, pamet darbu, nedraudzējies vairāk ar to cilvēku, nerunā vairāk ar to kolēģi vai kaut kas tāds, bet tai sievietei viņa tad sadusmojās nedaudz, viņai tas kāpēc vienkārši nevar tā kā uzklausīt.
Jā, vienkārši kaut vai mēs tieši ar tevi runājam, kaut vai elementāri
vārdiņi tā kā...
Tiešām.
Interesanti. Kā man pat tādi miniatūru vārdiņi būtu jau daudz. Nevis, ka man vienkārši nepateikt neko, vai arī pateiktu tiešām risinājumu, kā tā kā... Nu, tad ej projām no darba, zini?
Jā. Jā, tā kā tas, nu, tev kā sievieti, tas nav risinājums, jo tu vienkārši gribēji pateikt to kādam, ne? Un tad, kad tu atbrauc mājās vai tu aizēji pie draugu, tu vienkārši gribi viņam pastāstīt jā, par notikušo. Tu negribi zināt uzreiz risinājumu, jo tas nav vajadzīgs tajā momentā. Un, nu jā, tas, ko es ar šo gribēju pateikt, ir vienkārši varbūt ne visiem ir jālas šī grāmata, ne, bet... Tas, ka to var kaut kādā veidā paturēt prātā, ka skaidrs, ka mēs esam pilnībā atšķirīgi cilvēki, tā kā sievieti un vīrietis ir pilnībā atšķirīgi, un, un mēs kaut kā zinot šādas lietas, mēs varam labāk komunicēt viens ar otru un neuztart visu tik, teiksim tā, personīgi.
Jā.
Es vairāk netik bieži, teiksim tā, pēc tā visa izlasīšanas, es nebruku virsū, tā kā uzreiz, ka man kaut kas, nevis nebruku virsū, bet nu, tā kā neieteicu neko, jo es sapratu, ka, ok, varbūt viņš domās, ka viņš nav kompetents vai kaut kas tāds, nu, par savu draugu runāju, tā kā, jā.
Es, tā kā, šis, mēs pilnīgi nepatēmēju, bet šis nav īsti saistībā tikai ar vīriešu un sieviešu attiecībām, bet vispārīgi es dzirdēju tādu, tā kā par komunikācijas mācījos, un tur bija tāds piemērs, ka, ka tu, ja tu gribi iepatikties cilvēkam, kaut kāds kaut biznesa deals vai tam līdzīgi, tev vajag tā kā ar cilvēku labas attiecības, nesek viņam priekšā atbildi, pat ja tu zini atbildi, neprāt to, cik tu esi gudrs, bet uzvedini viņu uz tās atbildes. Piemēram, tur... Ja, nu, tā, piemēram, mums visiem ir tāds, oh, es zinu atbildi, es pateikšu atbildi, tagad viņš domās, cik es esmu gudrs un gribēsim man draudzēties. Yeah. Bet bieži vien daudz foršāk ir, kad tu uzvedini uz tās atbildes cilvēku, piemēram, tur es nezinu, vajadzētu iedzert ūdeni, vai arī vajadzētu atvērt logu, jo ir nezinu, ļoti karsti. Un tā vietā, nu, tas ir viegls piemērs, jā, un tā vietā, lai es pateiktu, ka, oh, es aiziešu atvēršu logu, es saku, piemēram, oh, šeit ir karsti, un tam cilvēkam rodas ideja, oh, varētu atvērt logu, un tad viņš jūtas tā kā gudrāks. Labi, šis ir ļoti elementārs piemērs, bet tā kā jebkurā dzīves situācija, un es domāju arī līdzīgi kā ar šo te vīriešu sieviešu situāciju, nevis, lai mēs varbūt teiktu risinā, nu, tā kā piedāvājam šeit jānogriežas pa kreisi, bet tā kā, oh, man liekas, šeit ir zīme, vajadzētu tā kā varbūt, nezinu, ko darīt. Nu, labi, atkal stulbs piemērs, bet kad mēs viņus uzvedinām uz tās atbildes, un lai viņi paši izdomā tā atbildi, nevis, ka mēs pasakam, un tad viņi jūtas stulbi.
Un tad viņi jūtās, oh, es kaut ko izdarīju,
pasies, jā, jā, tas labs puišs. Jā, tas kruts esmu.
Bet jā, nu, tas, jo komunikācija tiešām ir ļoti, ļoti svarīga. Man... Tā kā tas ir, ko es jums visiem ieteiktu. Bet varbūt Evelīņš
jāklamīlīt. Tā kā, jā, tev ir džinglīņš.
Jā, man ir tūlītās, es arī atradīšu. Es atvienu, es neesmu sagatavota atkal.
Vai tad?
Davai, beidu, jā. Kura mums tā kavēja?
O, vēl ko es parunāšu, kamēr Lotte meklē džinglīņu. Vai mēs vien parunāt par cenām taksijiem, kas ir šobrīd? Tāpēc, ka šī ir trešā diena, kad es sūtu taksi, un man tā kā no centra, praktiski līdz centra otram galam, ir, es samaksāju, 10 eiro. 10 eiro, un tā kā ir tikai high demand, konstantly. Es visu laiku uzvēju vienalga, kas tā ir pa dienu. Trešdienu, ceturdienu, piekdienu, tā kā rīts, vakar. Šeit no rīta man vajadzēja braukt, 9 no rīta man vajadzēja braukt uz vienu vietu. Es samaksāju 10 eiro par tā, nē, es samaksāju 12 eiro, lai aizbrauktu no centra līdz Purciemam.
Ak, Dievs.
This is crazy.
Nu, es atceros, ka man bija tā, ka man bija no centra vajadzīgs aizbraukt mājās, un es dzīvoju, nu, es dzīvoju ārpus Rīgas, un tikai kaut 16 km, es, nu, 30 eiro.
Wow.
30 eiro.
Jo es šeit parunāju ar taksistu, jo man bija interesanti, es viņam tā kā what the heck, kas notiek, kas par cenām? Un viņš man tāds, nu, tāpēc, ka valsts ir, valsts apspiež visu, protams. Protams, vai tad valdība?
Oh,
vai tad vežam valdību šoreiz? Un ka valdība ir pacēlis nodoklis, tā kā, ka taksistiem ir jāmaksā 20% par aplikāciju, ko 32% nodokļos sociālajā,
mums
un kas viņam paliek nekās.
Plānoju mahinācijas, labi, es jokoju,
Tas ir mūsu remiks?
Man šiek, jā, laipni lūgt skolā. Man, kāpēc man tā zēja, ka mums šis bija pirmajā sezonā? Es nezinu, kāpēc, bet es atceros kaut ko šādu, kaut kādu remiksu.
Jo, jo.
Jo tie vārdi ir no pirmās sezonas. Bet labi. Evelīns nemeklā minūtīti.
Evelīns nemeklā minūtīti.
Skatuvi ir tava.
Paldies visiem. Paldies visiem, ka ieradāties manis dēļ šeit. Par nemeklā minūtīti. Šis notika pirms kaut kādiem gadiem diviem, trīs?
Trīm.
Nē, tas bija sen, jā. Man bija kurs 16, 17.
17.
Gadi. 17, ok. Šis ir saistība ar influenceriem. Un arī vien sakot, viņš pat nav īsti influenceris, viņš vienkārši ir slavenība. So, ir viens
atpazīstams
ļoti cilvēks. ļoti atpazīstams uzsvaras cilvēks. Tā kā, ja tu, jūs klausieties šo podcastu un pārliecināt, ka jūs zinat, kas ir šis cilvēks. Cilvēks, kurš pazīstams ne tikai Latvijas robežās, iespējams arī Eiropas, Eiropas uzsvars robežās.
Marks Rīva?
Nē, tas nav Marks Rīva. Kādi vēl varianti palikuši? Labi, nav svarīgi, arī atsakot, es nesaukšu vārds, bet ir cilvēks. Un šis cilvēks mani uzaicināja tādā kā randiņam.
Vai
var iedomāties?
Vai tad?
Un... Es teicu, jā, labi, vai tiekamies, un mēs sarunājām tikties. Tajā brīdī bija viens pasākums, ko izveidoja tur viena tā kā kompānija. Un mēs sarunājām tikai tikties tajā pasākumā, bišķiņ papļāpāt, un tad doties tā kā, tālāk, nezinu, kaut kur iedzert kokteili or something. Man bija 17, tas ir vienkārši paču lodi kafiju iedzert. man tajā laikā pat, man bija krašas citu čalu. Man patika cits puises, un es viņam tāda, nu tam, kā mēs jāt nosaukt to slavenību? Jānis, piemēram. Viņš sauks Jānis. So, Jānis mani, Jānis, es esmu šobrīd mārpē, es taisos braukt uz, ko tu redz, Lot? Es taisos braukt uz to pasākumu, lai...
Kāpēc Jānis?
Tāpēc, ka Jānis, nu, būs uz Jānis viss. Un man raksta Jānis parlēl, tā kā, jo, es esmu jau šeit, tā kā, kur tu esi? Un es taisos, arī Jānis sakot, tas čālis man nogaidīja 2 stundas.
Arpēc.
Varbūt pat vairāk. 2,5. Es viņu vienkārši nogaustoju. Es tiešām viņu vienkārši nogaustoju. Un es ieradosu tajā pasākumā, un man tā kā nāca klāt cilvēki, viņiem tāds, oh, šeit bija Jānis, viņš tik ļoti skumi izskatījās un sēdēja tur tā kā pie galda visu laiku. Čālis man tiešām gaidīja 2 stundas, es atbraucu surie un es vienkārši visu vakaru nočulēju ar to čālis, man patika. Tas ir tik ļoti slikts mūvs, bet smieklīgākā daļa visā šajā situācijā, kas ir tā neveiklā minūtīte, ir tas, ka pēc nedēļas iznāk privātās dzīves žurnāls, un privātajā dzīvē ir tāds atvērums slavenības. Mm. Un tur ir bilde ar Jāni, kā viņš sēž viens pie, tā kā, viņš sēdēja ar tādiem, tā kā, pufiem, manuprāt, vai pie galda kaut kāda, un ir reāls apraksts. Jānis vientuļ, ne, vai balīti pavada vienatnē, vai vientuļ sēž pie galdiņa, tā kā nepārspīlēja.
Es atceros.
Iedomājies, tā kā, kāda sagadīšanās.
Ārprāts, vienkārši.
Tā kā... Jā.
Heartbreaker. bet jūs pēc tam, tu viņam pēc tam atrakstīji kaut ko?
Protams, ka nē.
Piedod solnce
man. Man liekas, viņam uzrakstīja tur kaut ko, oh, sorry, ilgi taisījos, nevarēju, un tā mēs arī nekad nesmūtu.
Un tad viņš redzēja, kā tu storijos, vienkārši, like, čau, jā. Tu sēju ar savu crush.
Nu, biju es slikts cilvēks, tagad es tā neizdarītu gan
tagad
jau.
Tagad tu neesi vispār slikts cilvēks.
Tagad es vispār neesmu. Ok, un tagad mēs varam pārēt uz grāvja rubriku. Kur mēs ar Lotiņu zinājām parunāt par vienkārši, manuprāt, fenomenāli rēcīga lieta, kas tā kā notiek internetā šobrīd. Tu vēl esi atskaņot?
Ko atskaņot? Atskaņot? What do you mean atskaņot?
Pastāstīt?
Video? Ā. Nu, es teikšu godīgi, es īsti nezinu visu detalizēt, bet vienkārši
tas tur fakts, nav nekas detalizēt.
tas fakts, ka Mairs Briedis bišku izaicina Jake Paul.
Jake! Are you ready to fight? Stop ignoring me!
Jā, un kaut ko tad viņi izsauc un aprunā vēl. Viņš ļoti ilgi šo dara, jo šis ir kādu laiku. Un es saprotu, ka mēram ļoti labs PR būtu, ja Džaika piekrista. Bet kāda iespēja?
Jā, padomāju, viņš tiktu kā liek video, kur šeši izaicina viņus. Cikā...
Rādot savu vēl to, nu, kā tev sauc, nevis jostu, bet
jā.
Nu, to tur... tad tur.
Jā, es zinu.
Jā. Es vienkārši nesaprotu. Ja domāju, esi Jake Paul beigās piekrist. Nu, viņš nepiekrist.
Viņš nepiekrist, protams. Es pateikšu, kāpēc viņš nepiekrist, tāpēc, ka Mairim Briedim, viņš ir tieši bokseris, tā kā viņš ir bokseris, un viņam ir ļoti stiprs sitiens. Jakes tur nomirtu 5 sekundes. Tas, kas ir vajadzīgs Jakeam, ir PRs. Viņam nav interesanti cīnīties ar kodu Maira Briedi no Latvijas. Es ļoti atvainojos, jā, cīņas ziņā tā būtu ļoti skaista cīņa, Mairis vienkārši izrubīt nafiga. Mm. Nu, tā kā tā tiešām būtu. Bet viņam tas nav izdevīgi, jo viņš, tā kā, viņš nekad dzīvē neiekļūs, tā kā, MMA, nu tā kā UFC. Mm. Viņu nekad dzīvē neesmu tur nepaņems, tāpēc, ka viņš nav īsti fighteris.
Nē, viņš tikai ar YouTube paspēlējās.
Jā, viņš vienkārši ir PR, tā kā, milzīga PR lele, kuru var izmantot, lai, nezinu, pelnīt uz konkrētām cīņām, tā kā, hype pēc, bet nekad nepelnīt uz cīņām, kā reāli cīņām, ko skaties, tā kā UFC. Būt kā
sportists, jā, kā būt. Nu, tā kā viņš nekad nebūs, neaizies līdz tādam līmenim, obviously, jo viņš vienkārši nav, viņš
ir
YouTuber.
Viņš arī vēlāk sāka, tā kā tu nevar, jā. Tas ir jāieliek, jāiekaļ jau no sākuma.
Ļoti.
Tā ir ļoti psiholoģiska spēle. Un pēdējā rubrika, kas mums ir, vai tu vēl kaut ko gribēji piebilst šeit?
Neko negribēju, man neko nav.
Tu būtu gatava ar mani cīnīties, jo es arī tik, tā kā, trenējos boksā, vai ne? Un man gribas, tā kā, man gribas sacensības.
Es netrenējos boksā, es negribētu ar tevi cīnīties.
Jā, bet tu atnāk, piemēram, uz manu fightu. Jo man šausmīgi gribas fightu. Tā kā es nezinu ar ko, jo Latvijā es nezinu tādu nevienu meiteni, kas arī, tur es nezinu, influencer, vai arī kādi, kas tā kā nodarbojas ar boksu vai kaut ko tādu, kas būtu gatava ar mani. Jo es ļoti gribētu, tā kā es satrunātos soltā un es sadauzītēšu gabalos.
Man reāli būtu bēl ar tevi cīnīties. Tā kā arī es būtu jau iepriekš sākus gatavoties, man tiešām būtu bēl ar tevi cīnīties. Es nemāku tev pateikt, kāpēc, bet man vienkārši, man šķiet, ka tu ieeji tik ļoti lielā azartā, jā, ka man būtu reāli bēl no tevis. Mm. Es nevarētu, es tiešām nevarētu.
Ja kāds vēlas man izaicināt uz cīņu, tu vari droši man izaicināt uz cīņu. Bet tas būtu tāds, ir mēs tas būtu tāds prikols.
Tas būtu ļoti amazing vispār.
Es ļoti gribētu. Ja ir kāda meita, kas man klausās, un viņa nodarbojas ar boksu, un viņa grib man izaicināt uz cīņu, uzreiz TikTok kā mērs briedz, un es padomāšu.
Šausmas. Bet tas būtu tik episki.
Tas būtu tik episki, es nenormāli gribētu.
Tas būtu ļoti forši. Wow. Damn. Bet labi, mēs ejam pie nākamās rubrikas.
Mēs ejam pie nākamās rubrikas, jā.
Nākamā rubrika ir Sadarbībā ar Coca-Cola, mūsu otrās sezonas sponsora.
Superīgo sponsora.
Superīgo. Punkts. Īsākuma zīme. 50 īsākuma zīmes. rubrika saucās šis vai tas, un šīs nedēļas jautājums bija. Vai tu labāk būtu slavens vai slavena interneta vidē vai īstajā dzīvē? Es sākotnēji pateikšu vienkārši atbildes, ko iesūtīt mūsu klausītājiem. Galvenokārt tas bija īstajā dzīvē ar 69%.
Oh, skaitlītis.
Un internetu izvēlējās 31%, attiecīgi. Kā tev ir ar to?
Man liekas, ka mūsdienās tu nevari būt...
Tikai viens.
Jā. Tā tikai jebkurā gadījumā tu esi slavens abās tiesiet. Mm. Bet es noteikti zelu tās slavens internetā. Mm. Tāpēc, ka ja tu esi slavens dzīvē, bet pagaid, jo tas bišķiņ sāk domāt, tā kā tas ir struktūrēts, tas jautājums. Slavens dzīvē varbūt arī vienkārši, ka zini, ir tas viens slavenais draugs. Ja tu zini, tā kā, ka ir kaut kāda...
Nē, es domāju, skatēs, kā es to iedomājos, ir, ka es tieši izvēlētos slavenu dzīvē, jo interneta vidē es iedomājos, ka tur būtu slavens kaut kāds, es būtu uz kaut kādu slavenu mīmu uzlikta. Tā kā, un tā tad es būtu zinām, un to es negribētu.
Ā, bet tā tad būtu slavena par kaut kādu talantu.
Jā, piemēram, aktrise, dziedātāji vai kaut kas tāds. Tad es laikam izvēlētos dzīvi, jo interneta vidē... Ja tas būtu kā mīme, vai tas būtu kā viens kaut kāds mazais klipiņš, kur es būtu ielikt un visi baigs fanot par to klipiņu, bet nu, man īsti tur nezinātu, vai es būtu zinām uz 15 sekundēm, saprot?
Jā, bet internetā, ja tu esi slavens, tad tu esi slavens īstermiņā. Dzīvē, ja tu esi slavens daudz maz ilgtermiņā.
Tu esi slavens.
Tu esi slavens.
Bet arī vai cilvēkam
es negribētu vispār slava. Būt slaveni. Jā, kā, es izvēlšos to variantu, kur tu esi ilgā, īsāku laiku posmu slavens.
Jā.
Un pazīstam.
Tas ir atkarīgs no cilvēka mērķa, jo ja viņš grib būt slavens, tad visticamāk, ka dzīve būtu tā viņa opcija. Bet, jā, jūs vienkārši tagad izvēlējies to dzīvi, un es domāju, vai es vispār gribu būt slaveni, tā kā, ka kur prikols, tipam.
Jo es tā nedaru citādāk interpretēju, es domāju, tā kā dzīvē, ka tevi zin, no, ka tevi viņš zina no, jā, kaut kādām darbībām. Tā kā, piemēram, skolā, tur slavenāko čālā skolā.
Jā, tur šatai Karalienē.
Jā, 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 klasa.
Prom queen. Prom queen. Mm. Class clown.
Jau būs izlaidums? Ah, ne, tam tas universitātēs. Sorry, sorry, sorry.
Jā, sorry, es tikai 12 sorry. No klasa pabeidzu. Labi, mēs beidzam ar mūsu rubrikām laikam.
Jā.
Mēs iesākam jau sarunu par influenceriem.
Es domāju, mēs varbūt varam pastāstīt dažos teikumos to, kā mēs sākām, un par pirmo sadarbību, kad mums samaksāja naudu. Kā tas notika? Varbūt tu vari pastāstīt.
Labi. Es tev tieši kā rādīju roku, lai tu to darītu.
Tieši
labi.
Tāpēc es prādīju uz tevi, lai būtu interesantāk spēle.
Paldies tev, liels super spēle, baigi forša.
Super spēle bingo.
Super bingo. Nu tā, kā es to iesāku, sākotnējais mērķis visticamāk. Bet es jau sākotnējais mērķis tiešām es iedusmojos no Miranda Sings, un tas ir, kas man aizgāja, bija vienkārši, ka es gribēju visus būtībā YouTubers, nu nevis apsmiet, bet nu man tiešām, man nebija tāda sajūta, ka es ar to kaut ko izvilkšu ārā. Mm-hmm. Nu man bija vienkārši, es vienkārši malcu video, tāpēc, ka es gribēju tur pasmieties par sevi un pasmieties par citiem, apmēram tā. Bet, nu, tad tas viss aizgāja, acīm redzot, un tā tas arī viss notika. Patiesībā man pirmā sadarbība, kas ir tieši YouTube kontā, jo, ja es nemaldos, tad man Instagramā bija kaut kādas vairāk barter sadarbības sākotnēji, jo es nebiju uzreiz, es neuzlecu tik augstu kā liela, liela zvaigzne, bet man pirmā sadarbība, es atceros, bija ar, man vispār vajag teikt, ar ko, tā kā ar, ar zīmolu. Nu, man bija ar bonusu, vai tā bija man, laikam, pirmā sadarbība, kur bija iekļauta arī nauda, kur bija cipars, es atceros, es biju, es pilnībā, es tādu ārprāts, tā kā, naudas summa nebija nemaz tik liela, es, nu, tagad, kad es tā skatos to naudas summu, bet tajā laikā tas bija ārprāts māmu iedomājies man, un es pirms, tur nezinu, cik mēnešiem tikai visu šo izveidoju, un, ak, Dievs, tas jau ir tik tālu, un, ak, Dievs, es jau zinu šito, es jau zinu šo par YouTube ārprāts, es esmu tik priecīga vai kaut kas tāds, jo tad, kad tu iesāc, tu nekad, ne, nu, tad, kad tu iesāc, teiksim, tā ar mērķi vienkārši izklaidēt sevi vai izklaidēt citus, nekad tu nedomās par tādām lietām kā nauda. Un es saprotu, ka tas ir tik klišejisks piemērs, bet tā tiešām ir, ka tu nekad par to... Tāpēc arī mēs vienmēr, es domāju, ka tu arī biji vienmēr priecīgi pirmo reizi, ka tev piedāvāja kaut kādu tādu veidu sadarību, jo tev ir tāds, kādā veidā tas salikās kopā tā, ka šādu hobiju darīt. Ir tiešām pārēties par to, ka tas ir jau aizgājis uz peļņu savotu, bez mazai tavu peļņu savotu.
Man, es atceros, man tik daudz reizes bija tā kā šoks, tā kā man kāds maksās par to, ko es daru, tā kā, kā prieku.
Kāds kāpēc? Sakars, jā, priekš kam.
Priekš kam.
Mm.
Jā.
Nu, jā, tas būtībā laikam ir tagad sākotnē, ko es vienīgais, ko es varu atcerēties par manu to sākotnēju pieredzi, jo man, man tiešām tas viss notika ļoti, ļoti ātri. Tajā laikā, labi, es negribu tagad... Šis izklausīsies kā mērīšanās, bet es nemēros ar pilnībā nevienu, jo es zinu, ka tagad ir daudz, daudz vairāk cilvēku, kur ir ātrāk uzlikuši, teiksim tā. Bet tajā laikā es atceros, ka es tik ātri, tik augšā, ka tā kā cilvēki pat nesaprot, kā tas ir, nu, kā tas ir iespējams, ka mēs te tik ilgi un blablabla, un tu tā kā tik ātri. Bet tas bija vienkārši tāpēc, ka man, at, nu, nevis atpazina, bet mani sāka, nu, jā, atpazīt, laikam, jau stabili. YouTuber, teiksim tā. Bet labi, tavs stāsts, sākotnējais mērķis, sākotnējā sadarbība.
Man nebija nekāds mērķis, visu, ko es gribēju, ir filmēt video.
Jā.
Tā kā man bija pat laika periods, kad man vecāk aizliedz filmēt, un es tik ļoti centos un tur kaut ko montēju un tamlīdzīgi, man vienkārši ļaut filmēt visu, ko es gribēju, ir vienkārši filmēt video. Un ne, ne lai mani skatās, ne lai man ir slava, visu, ko es gribēju, ir tā kā veidot saturu, kas man patīk, un tad publicēt to, lai ir cilvēki, kas to ierauga, un viņiem varbūt arī patīk. Nu tā, ka tu kaut ko, zini, ka tu radoši kaut ko uztais, negribu turēt to pie sevis, gribu kaut ko, nu, to laist ārā. Un jā, un, un man pat nekad dzīvē nebūtu ienāc prātā, ka par to kaut ko maksā. Man, vispār, man vispār ne. Man liekas, ka īstenībā, iespējams tajā laikā, kad es sāku, tad arī vispār Latvijā vēl nevienam nemaksā influencerim.
Tad nemaz īstāds influencers nebija.
Es atceros, ka Cindy Lobby video, kur viņai atsūtīja iOS lūpu balzāmus, un vat tad man bija tāds tā kā pagaidi, ko nozīmē atsūtīja, ko tas nozīmē. Yeah. Nu tā kā Bart arī laikam es pieņemu. Sorry, bet mana pirmā sadarbība, man vecāki tā kā ļoti biznesa tendēti, un viņi vienmēr man ir mācījuši un tā kā visu padomus devuši, tā kā, kas saistās ar naudas lietām. Un es atceros, kad man piedāvāja viena tā kā grāmata, vai es nevēlos noreklamēt viņu grāmatu, tā kā izlasīt viņu grāmatu un, un tā kā ielikt savā video. Un es atceros, ka es aizgāju pie mammas un man bija tāds skaties, tā kā man iedos grāmatu pa brīvu. Man tajā laikā pat nepatika lasīt grāmatas. Man vienkārši bija tāds, ja man kāds iedās grāmatu par brīvu. Un manai mamai bija tāds, bet nu, tev par to samaksās, tā kā paprast naudu. Es saku, kāpēc? Viņa saka, bet tev, tu pati viņu izlasīsi. Tev viņu būs jāizlas, tev būs tā kā jāizraksta recenzija, tev jānofilmē video, jāsamotē video. Un es sāku domāt, ka bet tas ir darbs.
Mm.
Un es saku, cik man paprasīt, tā kā, kā es varu paprasīt? Viņa saka, nu paprasīt 50 eiro. Un es paprasīju 50 eiro. Un viņa man samaksāja 50 eiro par to sadarbību. Man vēl, protams, video ir pieejams, viņš ir, manuprāt, kā, veidi, kā pavadīt laiku, pieci veidi, kā pavadīt laiku, vai kaut kas tāds, tā kā ārpus telefonu. Un, jā, es tā kā izlasīju to grāmatu un uzsulmē video, un to samaksāju 50 eiro.
Jā.
Man pat nepiedāvāja, tikai es pati. Sveiki! Jā, es pieņemu jūsu piedāvājumu, bet... Es atceros tik stresēm, mēs edējām tā kā mammas istabā uz gultas, un viņa man palīdzēja pareizi rakstīt teikumu, tā kā, lai viss būtu tā kā politkorekti un skaisti, tā, lai es šausmīgi pārdzīvoju, es šausmīgi pārdzīvoju, tā kā, ai, ja nu viņa padomās, ka es esmu kaut kāda iedomīga, ai, ja nu viņa padomās, ka kā es vispār varu pajautāt naudu, tā kā tas nav pieklājīgi, ai, ja nu šitais, ai, ja nu tas, un es atceros, ka es nenormāli gaidīju viņa atbildi, un cik ļoti es stresēju par to, ka gadījumā, ja kaut kā ne tā, un es uzrakstīju, un tagad par mani runās kā par to ļauno Evelīnu, kuru prasa naudu.
Jā.
Bet jā, viskārtībā
beigās. Tas ir vispār traki, jo nu, mēs kā bērni rakstījām e-pastus.
Tu varētu domāties?
Mēs rakstījām e-pastus par cenām, mēs rakstījām e-pastus par sadarbībām, par ko...
ja Rojas šo klausās, es tikko salauzu tev kaut ko darbu studijā.
Vai. nu, varbūt neturpinu laust, kā būtu ar to. Bet jā, mēs bijām tik mazi, un mēs kaut kādā veidā... Jo es atceros, ka man arī bija tas pats, ka man ļoti nepatīk prasīt cenas, un es atceros, ka tā, ka mēs sākām draudzēties, es vienmēr tev prasīju, jo man vajadzēja vismaz kaut kādu veidu atbalstu vai kādu cilvēku, kurš pagrūž. Jo, nu, nē, maniem vecākiem interesē tas, ko es daru, bet viņiem bija tāds, nu, tā kā tiec galā pati ar to visu. Nu, mēs tā, ko tu mēs tā... Nu, tu zini, ko tu dari, gan jau. Tu vienkārši visu izdari, jā. Tā kā man nebija, teiksim, tā tāds mentors, un tā, ka mēs sākām runāt, tad es atceros, ka es tev vienmēr man bija tās, okay, es negribu traucēt tev, Evelīna, bet lūdzu, palīdz man.
Man patika palīdzēt. Jā, man ļoti patīk. Man patīk, ka cilvēki jautā, lai mēs varam kopīgi veidot to tirgu.
Jā.
Lai nav tā, ka tā kā tu pasaki viens, un es pasaku pilnīgi radikāli citu, un mums tā kā nav īpaši atšķirīgi sakotāji, un tad ir tāds,
Jā.
Atceries periodi, kad tā kā bija tās drēbes no Ķīnas, ko mums sūtīja?
Par tiem visiem Shane,
jā,
pagrinē, kas,
nē, bija vēl tāds.
Nē.
Bija kaut kāda tipa...
Ārprāts bija.
Tie bija laiki, ne?
Tie bija laiki.
Bet jā.
Man tagad ļoti interesē, kas tā bija pa mājaslapu, bet labi to
jā.
Mēs...
Bet jā, un tagad, manuprāt, tas viss tik ļoti ir... mainījies, kad cilvēki bieži vien sāk filmēt tāpēc, ka viņi grib pelnīt. Un man tik bieži tā kā... Bet cilvēki vēl joprojām... Tāpēc es gribēju tieši par to parunāt, jo cilvēki vēl joprojām nezin tā kā šito visu. Nezin, ka tā... Jo es arī tā kā... Pie manis vakar es biju, teiksim, tā vietā, kur pie manis vienāds cilvēks, un sāk ar mani runāt nepazīstams, un viņam tāds... nu, tā kā tu... To visu Instagram, blablabla, tas ir viegli vai kā, un sāk man jautāt. Man pēdējā laikā ļoti daudz cilvēku tā kā jautā par to. Nu, pieaugušāk, protams, un es saku, nu jā, un saka, tu ar to pelni, es saku, nu jā, un saka, a, tā kā, nu, tu var nopelnīt dzīvošanai, un tāds, nu jā, un jau tāds, oh, wow, tā kā tik kruti, jo ir tā kā 9-6 darbi, kur tev ir jāstrādā, tu tā kā ieliec bildi no serijas, un tev ir mēnesis nodrošināts, jā. Labi, varbūt nē, bet nu, jā.
Nu, tas ir kā kura mēnesis.
Nu, jā. Nē, nu, es vienkārši domāju, ka savā veidā esmu ļoti pateicīga par to.
Nē, es arī
pavisam noteikti. Bet tas ir crazy, jā. Bet cilvēki vēl projām nezinu, viņi nevienamoties, kā šo var pelnīt.
Nu, man šiek
ir. Neprojams, ja tagad būs tāda nodokļa, kā būs, tad laikam mēs visi bankrotēsim.
Nu, jā. Tiešām mēs visi bankrotēsim tūlītās. Tas ir vispār cits stāsts, par ko es vēlētos parunāt, par to, ka vienkārši pret jauniem uzņēmējiem, jauniešiem, kur vēlās attīstīt sevi Latvijā, tas vienkārši nav iespējams, bet par to mēs arī iepriekš esam runājuši.
Es domāju, es nefiku pārreģistrēšu savu uzņēmumu kaut citu valstu, sorry, bet tā kā es netaisīšu viņu Latvijā.
Es jau pēc tam pasaistīšu pāris lietas, pāris informatīvas lietas, tā kā tu neuzraucies.
Ļoti labi.
Es jau esmu interesējusi par šo.
Izcelt, tāpēc, ka, nu, tas, sorry, es gribētu savā valstī kaut ko darīt, bet man vispār nenāk šī valsts pretī.
Tur jau tā lieta.
Un man nav interesi tad darīt kaut ko.
Un tieši pret jauniešiem.
Tieši tā kā blakus pāri robežai mums ir Igaunija, kur viss ir tā kā pilnīgi normāli. Ai, bet es uzvalkošu, es mīgas par to runāju, man vispār, tā kā...
Tā tēma tiešām arī man ļoti, ļoti kaitina.
Nē, vispār, es gribu tev kaut ko, mums tik ļoti, man brāt, mēs neparunās par to, ko mums vajag, jo ir jau 40 minūtes.
Man ir nalga.
Man ir nalga. Gribas tev izstāstīšu kaut ko? Es ir parunāt par, man ir šobrīd uz mani nezinu, cik krimināla procesa. Ne krimināla, bet, kā sauc, ne krimināla, bet ir administratīvi.
Mm-hmm.
Arī ir cekot. Man pie mājas ir tā kā, tur, kur es lieku mašīnu, man parādīja mans dzīvokļu, tā kā, jā, tā kā pārvaldnieks, ka tur var likt mašīnas, tā kā, ja nav vietas pie mājas. Un tur visi liekt kā mašīnas, mm-hmm. un es tur liku katru reizi savu mašīnu, un tā kā praktiski pie savas mājas, bet tā kā pagalmā. Un dažreiz tur nebija vietas, un es liku tā kā zaļajā zonā, bet ar pus riteni uz zaļo zonu, tāpēc, ka... Tāpēc, ka ceļš ir ļoti šaurs un viņš ir viss ar bedrēms, ja mašīna brauktu man garām, viņai jebkurā gadījumā būtu jāiebrauc zaļā zonā.
Mm-hmm.
Tāpēc, labāk, es nostājos vietā, kur nav zāle, bet ir tā kā melna zeme dubļaina, un vienkārši nostājos tur, lai man var mierīgi pabraukt mašīnas garām.
Nenoskrāpēt.
Tieši tāpat kā stāvjā man mašīnas priekšā.
Yeah.
Un ir kaut kāda stulba tantiņa, kas man nāca un vienkārši brauc augumā, tipa... Es tojies augšu policiju un blā, blā, blā. Un atbrauc policija, un es ar viņiem aizēju pārnēt, un viņiem tāds, jā, principā, tu te vari stāvēt, tā kā nav nekāda problēma, tā kā šeit visi var stāvēt. Man jā. Tāds, nu jā, nav, nu tā kā viss kārtība, viņi saka, nu jā, principā šeit visiem varētu uzlikt sodu, tā kā te visi stāv visa rinda, bet nu tā mums Latvijā nav kur stāvēt, tāpēc tu tipa vari stāvēt tālāk.
Jā.
Man tāds super. So es vienreiz vēl tur noliku tajā zaļā zonā mašīnu, un pēc tam viss, es vairs nekad nereizi tur neliku, tāpēc, ka... Es atveru citu vietu, kur es varu likt, un es liku visu laiku tur. Un man atnāk administratīvais sots no policijas. Nē, man pat ne sots atnāk, man ir uzsākta uz mani lieta.
Ar,
es nezinu, vai šo drīkst stāstīt, kā podcast, bet uz mani ir uzsākta lieta, kur tā kā par to, ka es esmu atnāk vien divu, trīs lapu garu vēstuli par to, ka, o, šitas te ir pārkāps, tur tas un tas punkts par kā, lai cilvēks, kurš nav mācies jurisprudences, lasa to un saprot, kas tur rakstīts.
Mm-hmm.
Bet, nu, jā, arī arī sakot, es viņiem piezvanu.
Bet tas ir tieši par to zaļo zonu, ka tu esi pārkāpis tieši
jā,
to lietu,
jā? Jā, par ko tas zaļo zonu?
Zaļā zona, to, ka tas zāle? Ka tu, nu, ka
it
tu...
kā jā, bet jā? Es liku dubļos, tā kā ar diviem riteņiem.
Mm-hmm.
Un pie tām kaut kāds divas, trīs dienas maksimums. Es uzrakstu viņiem iesniegumu elektronisko, kur es visu izstāstu, tā kā, ko es tev tikko izstāstīju. Man pateica pārvaldnieku šito, es tā vairs nedarīšu, piedodiet, ka es tā izdarīju. Mana kļūda, neesmu kaut kā laika nereiz likusi. Jo viņi man prasīja paskaidrojumu. Kā tā šķiet, ko viņi man atbildu? Un mēs jūs paskaidrojumu pieņemam, bet tomēr mēs vēl turpināsim izskatīt lietu, un vēl joprojām, tipa, uz jums ir administratīvā lieta, mēs jūs, tipa, iesniegumu atraidam, tas nav, tipa, mums piemērots, un jā, un mēs turpināsim izskatīt šo, un mums būs kaut kādas tieslietas tur bla bla bla, un mēs vēl projām prasam jūsu paskaidrojumus un tā kā piedalīties tieslietā. Man tāds, par to, ka es bļāviens mašīnu noparkoju ar diviem riteņiem zaļajā zonā divas dienas, par to uz mani ir administratīvā lieta, kuru vēl nevar pabeigt. Tā kā uzlieciet man 50 eiro sodas, viņu samaksāšu un lieciet mani mierā. Nē, viņi tagad tiesāsies 100 reizes, kamēr, es nezinu, tā kā jums nav ko darīt, salabojiet bļāviens labāk ceļus, varbūt Latvijā nevis tiesājiet mani.
Jā, tiešām vispār to varētu ļoti, ļoti labi.
Es nesaprotu, kas notiek šajā valstī, viņi ir tik haotiski un man ir apnicis šeit.
Jā, no visām vietām vienkārši tevi...
Spiežu.
Jā.
Vispār nenākt viens pretī. Tā kā tā.
Demokrātija. Mēs dzīvojām demokrātijā valstī, a mēs katrs...
Kurā lemjām. Vietā?
Tev ir pašam sava galva, tu vari lemt par sevi. Aha. Tev ir viedo... Mēs dzīvojām brīvā valstī.
Jā, jā. Čista.
Yeah.
On gada.
Šī epizode ir par influenceriem. Mēs vienkārši aizgājām un sākām runāt par administratīvajām lietām un procesiem. Un...
Cik mēs neprofesionāls. Bet mēs tūlīt pēc pauzītes, vismaz 20 minūtes, domāju, parunāsim par...
Par influenceriem.
Par influenceriem.
Jā.
Nāvē.
Meiteņu tolta?
Meiteņu tolta.
Sveiki.
Sveiki, mēs esam atpakaļ. Mēs tikko ar Lotu apmēram 40 minūtes norunājām par...
Nodokļiem. Par nodokļu sistēmu atjām.
Es nedaudz uzvilku, ja manā balsīs pamanat nelielus...
Ļoti labi, ka šis nav...
man liekas, ka no manis kāds nāk ārā vienkārši.
Vēl miņš.
Jā.
Ļoti labi, ka šis nav video ierakstā, tāpēc, ka tiešām varētu redzēt pēc mūsu acīm, ka nav viss, valstī nav kārtībā, valsts nav savest kārtībā, valstī nav viss kārtībā.
Pēc jūro!
Labi, mēs atrodamies mērķiņu tūlētēm, mums nav šādas problēmas, mums ir hi-ha-ha, Agnievs tik paši.
Uh-huh. Bet jā, parunāsim par influenceriem, jeb cilvēkiem, kuriem valsts nenāk pretī.
Un šie nav vienīgie cilvēki, kuriem valsts nenāk pretī starp citu.
Bet jā, tas, par ko es gribu parunāt, ir to, kā TikToks un Instagrams tā kā ir salīdzināms mūsdienās, jo Instagramā visa laika perioda laikā, kamēr Instagrams ir, un es neesmu, no kura gada viņš ir kaut kāds 11. 12. Gada, pa visu to laiku Instagrams ir savācis 1 miljardu lietotājus kopumā.
Wow.
Visa tā laika perioda laikā. TikToks ir savācis 1 miljardu lietotājus gada laikā. Visa šitā gada laikā.
Bet tas ir tā kā lietotāji, ka viņi
arī... Nu, reģistrēt lietotāji.
Wow.
Jā, ja domājies?
Instagrams ir aizsācies 10. Gadā.
Ok, so 10 gadu laikā Crazy. Viņi ir savākuši 1 miljardu. TikToks 1 gadu laikā ir savācis 1 miljardu. TikToks ļoti slidana lieta, es viņu vēl jau līdz galam nesaprotu, bet ka tur ir ļoti lēkājoši algoritms, un man vienam video, kas man ļoti patīk, ir tur 7000 skatījumu, tad video, kur es vienkārši no rīta pamostos, un stāju Simple Dimple Bapits, kurš ir 100000 skatījumu, jā, man ir tāds, ko?
Pretīgi komentā.
Nu, par to vienalga, tur vienmēr tiktu kā ir pretī komentāri. Bet jā, es domāju, ka ja jūs, es kaut kur skatījos par tā kā social media marketing un vispār to visu, un es skatījos kaut kādu podcastu, kur Čals stāstīja, ka ja jūs vēlaties šobrīd sākt, jo man ļoti daudz cilvēku jautājums, kā man sākt, kā man kļūt populāram? Tagad nav iespējams kļūt populāram ar Instagram.
Yeah.
Ja tev jau ir, teiksim, 10K, tad tu vari vienkārši augt ar savu profilu. Pat man, pasties, man bildēm iepriekš bija kaut 12,000, 10,000 laika. Man tagad bildēm ir 3,000, 4,000 laika. Yeah. Un tas ir tikai vienīgi tāpēc, ka cilvēki vairs nesēžas kā Instagramā. Un es pati vairs nelietoju tik ļoti to platformu, tā kā cilvēki visi sēž TikTokā. Un jā, ja jūs gribat kļūt populārs, tad sāk tagad jaunu profilu Instagramā, lai kāds jūs meklētu atrast un piesakot, būs ļoti sarežģīti, tā kā tas ir praktiski neiespējami. Bet sākt profilu TikTokā, tā kā vienkārši izdomāt savu radošo saturu, savu kaut kādu konkrēto tēmu, par kuru jūs tā kā filmēsiet, ir ļoti, ļoti atvērtas durvis, jo tas ir kaut kas jauns, kaut kas inovatīvs, un tā ir iespēja sākt no jauna un kļūt reāli populāram.
Jā, nē, es pilnībā piekrītu. Es tādas divas lietas varētu pieminēt par to, ka tas, kā tu teici par to. Vai atrast tā kā tēmu vai kaut kas tāds, atrast vienkārši tiešām savu nišu, TikTokā, jo to es arī esmu redzējis, ka ja tu vienkārši danco no vienas vietas uz otru vietu, un ja tu neesi īsti konkrētajā nišā, piemēram, tev neinteresē tur, tev interesē gan tur kaut kādi crafts, gan tev tur interesē par tehnoloģijām runāt, gan tev kaut kas cits, tā kā tu tu piesaistīsi varbūt nelielu daļu no tās auditorijas, bet kad, piemēram, tā auditorija redzēs, tur viņiem neinteresēs pilnībā nekas par kaut kādiem rokdarbiem, viņiem interesēs tikai kaut kas par tehnoloģijām, pēkšņi tu sāksi vairāk postot bildes, ne, bet postot šos tajā video par tiem rokdarbiem, viņi tev sāks atsakot vai kaut kas tāds. Tāpēc man šķiet, ka tā niša ir arī ļoti svarīga.
Nē, niša ir nereāli svarīga. Jo tā kā TikTokam, kas viņam ir for you page, vai ne? For you page, es vienkārši laikošu video, kas man patīk for you page. Bet lai es patiešām kādam piesakotu, es gaidīšu, ka tam cilvēkam ir tāds saturs, kā es nolaikoju to video. Saproti? Un piemēram, tā kā ir viena meitene, kurai sekoju TikTokā, kur visu laiku filmē, tā kā, kur viņa tēlo kaut kādas tipa populārās meitenes vai smieklīgās meitenes vai tā kā nerdy meitenes, viņas laiku kaut ko tēlo. Un es zinu jau, ko es sagaidu no viņas, es zinu, kāds viņai būs saturs, tāpēc es viņai piesakoju, lai tā kā es redzētu konstantu saturs savā for you page.
Jā, tieši to, jā.
Tāpēc jā, ja jūs domājat vienkārši filmēt kaut kāds video, tad tas, ka jūs vienreiz nedēļā publicēt kaut video, un tad nākamā nedēļa publicēt pilnīgi citu radikālu video, tas nozīmē, ka jums nodak neaugs sekotājs skaits, tikai jūs varbūt maksimāli parādīsieties for you page, jums būs skatījumi par to video.
Jā, ja jums jāveido savā veidā savus zīmols, ja tad, protams, es piemēram, tagad es sāku, es domāju, ka tu arī par to nesāku domāt jau sākotnēji, bet
nu, man bija tāds betānis motus vibes, es teiktu, ka man bija savu veidu zīmols.
Nu, okay, jā, bet I guess so, bet tas ir arī ļoti svarīgi, ka tu veido to savu tēlu, savu, to, tu jau zini iepriekš, kā tu sev reprezentēsi vai kaut kas tāds, un tu izveido kaut vai saukli. Vai, nu, es nezinu, tā kā tādas lietas, kas cilvēkiem, tu paturi to, cilvēki paturēs prātā, piemēram, ja tev ir
Sauklis.
Sauklis, piemēram, tas, kā es visu laiku saku, tur nezinu, Čivri un Markus Rīva.
Jā. Yeah.
Markum ļoti tas patīk.
Jā. Markum tiešām ļoti patīk. Markus Samsaps, viņš ir Markus.
Viņš nav diviem es.
Viņš ir.
No gan.
Ir gan, ne?
No gan.
Man pofing.
Nē. Es zinu labāk.
Labi, labi. Bet, piemēram, tā kā, kaut vai jau es lipsinkoju, tāpat Bella Porch, vai ne? Viņai ir savs zīmols, tā kā, viņai ir savas sejas izteiksmes, tā kā, taisot viņa sejas izteiksmes, tā kā, tu var ļoti labi atšķirt, kad cilvēki kopē viņa TikTokā, ja tam līdzīgi. Tā kā, viņai ir savs stils, viņai ir savs, tā kā, viņai ir savs brands, tā kā, ja jūs vēlaties kaut vai lipsinkot, vienkārši izdomājiet, kā jūs to darīsiet, nevis kopējot kādu, bet kas būs jūsu tā.
Jā, jūs veids. Tā tas, kas atšķiras jūs no citiem.
Jā, tā. Jo arī... kopēšana vispār šitien nestrādās.
Jā, nu, protams, ir, ir tas, ka ir iespēja tur kaut kādā, kaut kādu trendu tur ielikt, kaut kas, kas ir, nezinu, trendī tagad, bet tur noteikti tas pats, par ko Evelīna iepriekš runāja, ka vienkārši noliekos jūs video un jums nepiesakos, un tas ir, ar ko tas viss beigsies, vai ne? Jūs saņemsiet tur 2 miljonus, varbūt pat skatījums, un nezinu, cik tur laikus vai ko, bet tas, vai jums piesakos tie cilvēki, ļoti, ļoti apšaubām, jo iespējams tas būs vienkārši viens video, kas viņiem patika, un tas ir arī viss, kas viņiem no jūsu satura patika. Vēl viena lieta arī ir, ka noteikti ir tā regularitāte, un ka diezgan bieži tas ir viss jādara, jo tomēr tas, lai arī cik smieklīgi tas neizklausītos, tas tiešām ir jau savu veidu darbs. Mm-hmm. No tā kā piedodiet, atvainojiet, ja jums tas ļoti nepatīk, ja jums tas triggero, ka influencers ir tagad arī profesija vai ko, bet...
Nu, bet ja mēs maksājam nodokļus un ja mēs maksājam sodus,
jā, nu tad, laikam
tad
tomēr,
mēs laikam tomēr tas ir darbs, jā.
Laikam tomēr. Tā kā, jā, regularitāte arī, kas cilvēkiem, jo, piemēram, ja cilvēki aizmirs, tad, nu, viņiem taču neinteresē, viņiem vairs tu ieliec kaut kādu bildu, un arī vispār algoritms gan jebkurā sociālajā tīkla platformā, ja tu neposto ļoti bieži, tad vienkārši bieži vien tas algoritms pielāgojas tam lietotājam un redz, ka tas lietotājs vairs neklikšķinātu uz tavu profilu, jo tu nekad neko nepublicē, un līdz ar to tas algoritms vairs vispār tavu profilu nerādītu, viņš rādītu pilnībā citus profilus. Tā kā tas ir vēl viena tāda lietiņa. Es nevaru vairāk par neko iedomāties tā.
Nē, nu vienkārši es teiktu, es tu pats centies, lai arī cik ļoti tas būtu grūti mūsdienās, tāpēc, kad visi kopē visus.
Mm-hmm.
Pats centies vienkārši tiešām izdomāt kaut kādu savu veidu saturu, tā kā savu veidu kaut vai sejas ekspresijas, ja tu lipsinko. Un gan jau vienkārši aizies, vienkārši konstanti kaut ko lietas, un tad jo vairāk tu liks, jo vairāk tikai cilvēki ieraudzīs tev un pamanīs tev.
Jo tā ir tā burvība, ka mēs katrs cilvēks esam atšķirīgs, un tad mēs varam vienkārši uz to arī spiest, ka mēs katrs esam atšķirīgi.
Mm.
Nevis kopēt kādu, jo tiešām tad nav vispār jāga.
Mm. Bet vēl lieta, par ko mēs jāt parunāt, bišķiņ prom no tā, ka varbūt tiem cilvēkiem, kur negrib iet sociālajā tīklos, jā, bet, bet seko līdz influenceriem par to, cik ļoti sociālajā tīkla ir fake.
Ārprāts.
Un tā kā, cik īstenībā jūs domājat, mums ir, tā kā, vakar es sēdēju ar saviem kursabiedriem, un viņi pateica tādu interesantu frāzi, un viņam bija tāds, mēs esam ar tevi, un tu mums liecies tā kā visparastākā, vismierīgākā, normālākā meitene pasaulē. Bet tad mēs ejam tavā Instagramā, un mums tāds, bet tu esi slavenība.
Yeah,
un tas, kad viņi pateica to, nevis es zinu tevi kā Evelīna Parkeru, un tu man liekas es lēnu, bet viņiem tāds, tas, kad es ieeju tavā Instagramā, un tas ir dīvaini, jo man māsa pateica tieši identiski to pašu teikumu pirms kaut laika, viņiem bija tāds, es vienmēr tikai aizmirs, ka cilvēki tev atpazīst, bet nu jā, tad es ieeju tavā Instagramā, un man ir tāds, nu jā, zvaigzne.
Yeah.
Es domāju, kā pāris bildes nedēļā var uztaisīt man tādu tēlu, ka cilvēki domā, ka man vienkārši ir spīdoša ideāla dzīve, un ka es dzīvoju staigājot, pa es nezinu. Jā. Zelta trepītēm.
Tur jau tā lieta. Un es domāju, ka liela daļa cilvēku pat neapzinās, ja viņi arī ir tie influenceri, ja viņi pat neapzinās, ka viņi veido kaut kādu veidu tēlu. Viņi pilnībā to neapzinās.
Jā, mēs jau kaut ko liekam. Protams, ka mēs nelieliksim bildi, kur mēs izskatāmies slikti. Tā kā. Protams, ka mēs ieliksim bildi no labākā leņķa, ar vislabāko filtru, pie viskaistākās mājas.
Bet tas ir arī, ko pilnībā visi cilvēki dara. Un savā veidā sociālajie tīkli ir tāda idealizācija, katra cilvēka idealizētā dzīve. Un, diemžēl, daži cilvēki to neapzināties, nu, vienkārši noteikti pāris, piemēram, veselības problēmas, mentālās veselības problēmas, kad vienkārši cilvēki redz kaut ko un sāk vērtēt ar sevi, sāk pārmest sev, un tad tas aiziet pilnībā uz tādu stulbu vietu, teiksim, tā stulbām domām. Bet tas ir patiesībā arī interesanti par to, ka es kā cilvēks, kā influenceris, es tu redzi tik labi to, kas notiek aizkulisēs, un tu arī redzi, vai ne, to, ļoti labi to, kas notiek soctīklot. Piemēram, ja mēs pazīstam ļoti daudz influenceris, ļoti daudziem esam runājuši. Jā. Un tas, kā viņa dzīve, ir dažreiz
pilnīgi
ļoti atšķirīgi.
Radikāli citi cilvēki.
Jā. Bet ne ar visiem. Jo dažiem, es teiktu, redz cauri, kāda viņa ir. Nu, tā kā, es nezinu, kā lai to paskaidro, bet vienkārši dažreiz tu skatoties kaut kādas to stories, tu var redzēt cauri, ka tas cilvēks to tā nedomā. Un man šeit arī to viņa lietotāja.
Zini, kādu terminu es dzirdēju vakar?
Nu.
Influmelis vai ietekmele, ietekmelis. Iedomājies?
Jā.
Ietekmelis.
Wow.
Ir vat pāris ietekmeļu.
Mm.
Bet man ir tā, ka es skatās vienam uz to pašu Ailīnu Didriksonu, kur visi apsmē. Un man tik ļoti skauž, kā viņa var runāt savos storijos un filmēt dienā 30 storijas. Ja man iekšā būtu, es vienkārši nevaru, man vienkārši ir tas introvertiskums vai kas man traucē. Es tā gribētu filmēt, tā kā daudzsvars, bet man visu laiku tāds, a, ko par mani padomās? Piemēram, es ieliku vienreiz bildi, kā es sportoju. Nu, storijā. Un man draugs viens tāds, o, šeit sportoju, es tādu jāšos, nu jā, mēs visi redzējām. Un es tik ļoti slikti sajūtos par to, ka tā kā es padalos ar tā kā, it kā es palielos, jā, es sportoju. Bet īstenībā mans mērķis ir iedvesmot cilvēks tā kā ar domu, jo, re, kur es sportoju, aiz arī tu pasportoju, nevis pasties uz mani kādā, es esmu malas, es varu, ka es ielieku grāmatu, man nav nevienā brīdī domu galvā, o, pasies, cik es gudrā esmu, es lasu un ko tu dari, tas ir tāds vairāk, jo, re, kur es lasu, varbūt tu arī vēlēsi. Un man vienkārši ir pazudis, man ir bail, man reāli ir tā kā kaut kādi ierobežojumi, es bišķiņ jūtos tā kā kastē, es nejūtos brīvi vairs publicēt saturu, tā kā man vienkārši tāds, es nezinu, kādam tas interesēs, un vairs nav tas hypes, un es nezinu, par ko runāt, un vispār viss ir slikti, jo ir pandēmija, un tā kā, un visvairāk tā kā man bail, ka mani džadžos, es nezinu, kāpēc man ir bail, bet man tiešām tā kā, kaut vai man tāds ir, kad es nezinu, kaut vai mans draugs, tā kā viņam nekad dzīvē nebūtu vispār problēmas to, ka es publicēju, bet man ir tāds sēd, ka viņš man džadžos, ja es kaut ko likšu, tā kā viņam būs tāds, oh, really, viņa filmē atkal video, tā kā man vienkārši kaut kompleks ir parādījušies.
Es teikšu godīgi, man tieši tas pats arī notiek pēdējā laikā, ka es vienkārši, labi, es jau arī sākotnēji baigi, nu, labi, okay, sākotnēji man pilnībā bija nospēlēties par to, ko cilvēki par mani domā, man bija man vien divas labākās draudzenes, tas bija viss, kas man bija, man vispār neinteresē, ko domāja par mani, pilnībā neviens, es redzu par visiem hate komentāriem, man likās, ha-ha, hi-hi-hi, un man likās, ka man ar laika gaitā tas uzlabosies, gan nebūs vairāk tik daudz hate komentāru, gan arī uzlabosies manā, nu, tā kā pašcieņa vai ko, bet pilnībā apgriezījās, es nezinu, vai tas ir tā jums dēļ, ka es tad biju jaunāk un vienkārši nedomāju par tādām lietām vai ko, bet tagad, kad es kaut ko gribu izdarīt, es kaut kā, tā kā tu saki, es aizdomājos par to, ko domās citi, un es vienkārši, nu, jo cilvēki to vārdu influencers ir tik ļoti apmētājuši un ierakuši tādā bedrē, ka tu vispār negribi pateikt vairs, ka tu esi influencers, jo tas ir, esmu satura veidotājs, neesmu influencers, satvainojas. Man ne, tā kā, kad saiziet uz tādu vietu, un no vienas puses, es esmu ļoti pateicīgi par to, kas man ir, bet no tās pašas puses man ir tāds, tā kā, es nezinu, ko man darīt, es nezinu, vai es gribu šo darīt, un tad man visu laiku rodās kaut kādu pārmetu sev, vai es to, vai man to vajag, blablabla. Jā, jo visi cilvēki arī apkārt, nu, zin kā, nu, tas ir smiek, un man tas personīgi nav smieklīgi, tāpēc, ka par mums visu laiku tās mājās, ne, bet, aha, hashtag sadarība, hashtag reklam.
Jā, tā kā, ja dažreiz mums pieprasa, piemēram, tie cilvēki, ar kuriem mēs sadarbojamies, rakstīt kaut kādu tekstu, kurš atvienies dažreiz vienkārši ir debils, nu, tā kā, a, kā tev šķiet? Vai šis, vai, nu, vai tur, vai šitā? Un es dažreiz domāju, ka, bet tiešām es gribētu, lai šo publicēju varbūt ar saviem vārdiem pastāstīt. Un es cenšos tā kā, cik es varu ar saviem vārdiem, tik es ar saviem vārdiem. Vienkārši tā kā, es nezinu, man arī, es, iepriekš šobūt es biju pārāk viena, un man bija viena alka par man domāt, tagad es esmu tā kā ar vairāk cilvēkiem apkārt, un man reāli konstants stress tā kā,
Jā, pat arī, ja tie ir tuvi cilvēki, tev uzreiz ir tāds sajūta, kā Janu gadījumā, viņiem tas šķiet dīvaini, un viņi saviem draugiem stāst, nu tā kā, vai tie draugi stāst, o, tev tāda draudzene, vai tev tāda paziņa, un tam cilvēkam ir tāds, nu, jā, un tad viņš jūtās slikt, vai viņa, vai vienalga.
Piemēram, man draugs, tā kā, viņš neliek soc tīklus tā kā daudz, vai ne, viņš nav soc tīklos, bet es ar viņu konstant pavadu laiku, lai es... pildīt savus darba pienākumus, man būtu jāfilmē savu dzīvi, nevis tikai reklāmas, vai ne? Bet man tā kā ir stress konstanti izvilkt kameru vai kaut ko filmēt, jo es zinu, ka viņš man nekad dzīvē neko nepateik, bet man liekas, ka viņam būtu tāds tā kā...
Ka viņš to negrib.
Tev jāfilmē, tev kaut kas tur jārāda un tam līdzi. Tad es vienmēr jūtos slikti par tā kā, ka es filmēju kaut kur vai kaut ko, kas tā kā nepiedar man, ka es esmu kādā svešā mājā vai kaut kur.
Kāpēc tu nevar izbaudīt momentu?
Jā, kāpēc es nevar izbaudīt momentu, bet tikai šis nav par izbaudīt momentu, šis ir tā kā, man ir jāpild man darba pienāku.
Jā, un arī...
Un jā, un man vienkārši stresu un es nevaru, es vienkārši nevaru saņemties to izdarīt.
Jā, un arī viens ir, ka darba pienākuma un otrs ir vienkārši tas, ka man visu laiku gribās kaut kādā veidā filmē. Es nezinu, kāpēc, vai tas ir no sākuma, vai tas ir tā kā, jūs atceros, ka mēs arī, tagad es biju maziņa, vai ne, es domāju, ka tu arī visu laiku visu kaut kādus video filmēji pirms to aizsāk Make-up ar Evelīnu, ne? Un tur ir iegājies vienkārši tas, ka tev visu laiku gribās nevis tur pierādīt kādam, bet tu gribi atcerēties atmiņas, un no vienas puses, okay, tā, ka tu nofilmē, tad uzreiz tā nav tā īstā teorētiska atmiņa, bet tajā pašā laikā tā ir cita atmiņa. Kā tu to filmē? Es nemāku to izskaidrot, bet
es tik ļoti saprotu, kas, nu... bet tā kā, man pat ir bijis situācijas, kad es tā kā nenofilmēju kaut ko, tad man ir tās, Žēl, zini, jo man tas ir citādāk, tas nav tāds, tad tiešām taisnība, tas nav tāds, man vajag atrādīt storijā, pasēdēs, esmu uz jahtas, nu tā kā, zini, tas nav tādā formā, tas ir tādā, wow, šis ir manas atmiņas, es viņas gribu iemūžināt video formātā, un tā kā es dalos ar savu dzīvi no 13 gadu vecuma, es vienkārši to vēlos padalīties arī ar visiem pārējiem.
Un viss.
Tik elementāri.
Jā,
jā. Bet jā, man ir šausmīgi parādījušies kaut kompleks par to visu, es vienkārši ne, es vienkārši ne, piemēram, man ir jāuztais rīt bildu. Es runāju lokāciju, un es prasu tā kā draugam, vai tu vari man uztaisīt bildi. Protams, viņš pasaka, jā, bet ja tu zināt, cik slikti es jūtos par to, ka man viņam ir jāpaprasa, vai viņš nevar mani aizvest uz lokāciju un uztaisīt man bildi.
Jā.
Tā kā man es vienkārši jūtos tik net, tā kā es nejūtos pareizi tā darīt.
Jā. Jā, tad tāds teika, ka tu kaut ko uzspietam cilvēkam, kaut ko, ko viņš pilnībā negrib, varbūt arī viņam pilnībā vienalga ir par to, bet tu kaut kā jūties tā kā...
Tā kā ir cilvēki, kas, nezinu, piemēram, saprot. Strādā tur 9 līdz 6 darbu, vai ne? Viņi atnāk mājās, un viņi stāsta par savu darbu, un tā kā man šeit gāja darbā tā lienīta, man tik ļoti besī, un tu, tev ir pierasta komunikācija. Bet ar influencer lietu, man liekas, ir kaut kā citādāk, jo, piemēram, tā kā, jā, šī ir daļa no manas visas dzīves, man ir jādara tas, kas man ir jādara, bet tad, kad es, piemēram, runāju ar saviem draugiem, nu, tā kā ar draugu vai ar viņu draugiem vai ar kaut ko par to, es jūtos tā kā, tikai, ka man būtu jāslēp kaut kas par to visu. Man tikai negribas, man ir tāds, nu jā, bet tas jau nav svarīgi, un vispār man tas neinteresē, bet tikai, even though man tas nenormāli interesē.
Jā, tur jau tā
un, lieta. Un kaut kā tāda, tikai aizvērt, ļoti aizvērt jūtos, tikai, jo es zinu, ka tie cilvēki to nesaprot, un tiem cilvēkiem tas nesaista, un ka man tas saista, un es vienkārši iztīšos stulba uz, tikai runājot ziņu fonu.
Zinu, varbūt tas ir arī sācies no tā, ka vienkārši vienmēr ziņu portālos par to jau aizsāk runāt par to, ka nu, šis jaunais fenomens, influencers, blablabla, un tur jau nokrāsoja mūs nepārāk labā tādā krāsā, un mēs vienkārši paņēmām to līdz, ka šī nav, šis ir hobijs, ar ko mēs pelnam, šis ir hobijs, ar ko mēs pelnam, un mēs kaut kā aizdomājamies par to, ka tā kā, citiem cilvēkiem ir sliktāk, mēs ieliekam tikai vienu bildi, neskatoties to, ko mēs darām, aiz tās bildes, vai neaizskatros, vai ko. Un tā kā mēs sevi sākām novērtēt pārāk man šeit zemu, un tā kā... Bez mazai sākām domāt, kā tie kritiķi
savā veidā. Bet arī, tā kā pret mums izstrāst arī dzīve. Tā kā, es nezinu, piemēram, es nezinu, vai tā ir bijis šāda situācija, bet man šajā Covid laikā, protams, kad es neslēpšu to, kad ir daudz, kas aizliegts, un ir daudz kādas lietas, kas notiek nelegāli.
Jā.
Nu, tā kā, ir vietas, kur tu vari tikt, ja tev ļoti vajag arī nelegālā formā. Nu, tā kā, sorry, bet tā vienkārši ir, nu, es atvinojos, ka es tev saku publiski, jebkurš, tā kā, var teikt, ka jūs tā nedarat, bet, nu, jūs tā darat. Es pieņemu, ka ir cilvēki, kas vienalga kaut kā iziet uz kurām makinācijām. Un man ir bijušas situācijas, ka, tā kā, es eju uz to vietu, un es zinu, ka, tā kā, man nedrīkst filmēt. Protams, es neesmu stulba.
Yeah.
Bet man 10 reizes vēl pienāks un pateiks, Evelīna, tikai tu lūdzu neliec neko savos sociālos tīklos. Mm. Un tu jūties, tā kā, ar tevi auklētos, tā kā, ar mazu bērnu, tā kā, es saprotu, ka šis nav legāli, es šo nelikšu.
No tev pat, tev vairāk braukt augumā nekā
tur jau tā lieta. Vietai, bet, tā kā, ir bijušas vairāk situācijas, kur saka, o, bet pasaka, Evelīna nefilmē. O, bet tā kā, Evelīna, vai tu vari nefilmēt? Zini, tas tā kā, un tevi jau noliek tādā pozīcijā, ka tā kā, piemēram, ja pat es gribētu izvilkt telefonu un nofilmēt kaut ko, un es to nekur neliktu, vienkārši es to nofilmētu priekš sevis, man jābūt tā kā stress to darīt, tāpēc, ka man ir nolikšanā pozīcijā, ka, o, uzmaniet viņu, jo viņi ir influenceri, viņi noteikti kaut ko ieliks. Jā.
Nē, es saprotu, kāpēc cilvēkiem rodas iespējas, tas ir arī, piemēram, kāpēc es biju ļoti, nu, nelielā stresā par to, ka, piemēram, atrodoties jaunā universitātē, tā kā es jau uzreiz sapratu, nevis uzreiz sapratu, bet laika gaitā es vienkārši sapratu to, ka visi tā kā mani atpazīst un blablā, un es vienkārši jūtos tik stulbi, jo tu ienāc telpā un manai visi uzreiz tev asociē ar influenceri. Un no vienas puses, nu, tā kā, ar ko citu viņiem, nu, tā kā, asociē tevi. Vai nu viņi tev asociēs ar pilnībā nepazīstamu personu, vai nu arī, nu, viņi asociēs ar tevi tā, kā viņi tev zina, vai ne? Bet man tas likās tik nepatīkam, ka, tā kā, viss, ko viņi zina par mani, ir tas, ko es esmu teikusi pilnībā visiem.
Vai to,
un
ko par tevi ir lasījuši internetā.
Un es kaut kā jutos tik nērti un tik neveikli, un ka man to vēl cilvēki pasaka, tā kā, an, jā, viss kurs par tevi zina. Un, nu, es zinu, ka tev ir arī,
Zinu, tā kā ir interesanti, man treneris boksā, nu, tev ir taisnība nenormāla agresivitāte, tīpaši, kad es tā kā nodarbojos ar boksu, man iestājās kaut kāds nenormāls drives. Un viņš vienā brīdī apstādina mani, un viņam ir tāds, es zinu, ka tev ir bijusi grūta dzīve, un man tāds, what do you mean? A, viņš man vispār nezina. Ja man tāds, es zinu, ka tev ir bijusi grūta dzīve, tāpēc, ka neviens cilvēks nesit ar tādām dusmām, tā kā tu.
Yeah.
Un es domāju, tas ir, piemēram, tas pats boks ir man sava veida terapija, vienkārši izmest visus tos kompleksus dusmas par visu to, kā es jūtos tā kā savā profesijā ārā.
Jā.
Varbūt, jā. Nekur nav viegli dzīve, nav rožu ar to teica mamma, bet nu, es nezināju, ka viņi to domā nopietni. Bet, ja jūs tomēr izdomājat kļūt par influenceru, tas nebūs viegli. Atcerieties, ka grūti ir, viegli ir uzlikt uzlicošai zvaigznei, grūtāk ir noturēties.
Jā,
un, bet tā ir ļoti forša profesija, es esmu nenormāli pateicīga par to, ka man ir šāda profesija. Es,
tas dod iespējas.
Tas dod tādas iespējas, un tik daudz, ko redzēju dzīvē pateicoties šai profesijai.
Mm.
Tā kā, ja jūs par to domājat, aiziet, vienkārši maucat.
Ar pareizo mērķi maucat.
Ja tas ir baigais risks īstenībā. Risks no tā, ko par tevi padomās.
Tieši tā.
Ko par tevi uzrakstīs.
Un es domāju, ka, nezinu vai tev, bet man galvenokārt, ja man prasa vai ja man raksta, tad cilvēkiem vienmēr tāds, kā tu pārkāptam pāri, ka tev, nu, nevis palik viena alga, bet ka tu neinteresējies par to, ko cilvēki tā kā domā par tevi, kā, tev, kā tu iegūti to tur confidence.
Jā, kāds, pārliecība.
Jā, pārliecība par sevi un kā tu aizgāju līdz tam, ka tev, būt, nu jā, ka tev būs pilnībā vienalga, ko citi cilvēki domā par mani. Man nav vairs vienalga, ko citi cilvēki domā par mani, zini. Un es pat nezinu, kā atbildēt uz to jautājumu, jo tas noteikti nav, tas tajā laikā vispār nebija jautājums, par ko es aizdomājos, bet tas nebija pat otrais, trešais, ceturtais jautājums, par kur es aizdomājos.
Piemēram, man gribētos ļoti pasēdāt īstu darbu. Man tiešām no sirdsmi gribās.
Man arī, es visu
bet laicu, man ir bail. Bet man ir bail. Man ir bail iet, jo es zinu, ka es aiziešu uz to darbu un neviens dzīvē man nekad neuztvers kā, oh, tā ir meitene, kas ir pasēdāt mūsu darbā. Viņai būs tāds, oh, re, Evelīna Parker, nu, ko mēs no viņas varam izvilkt un ko viņai vajag no mums, tipa, zini. Neviens nekad dzīvē man neuztvers kā normālu darbinieku. Tāpēc man ir bail, bet es ļoti gribētu pasēdāt darbu. Ja kāda aģentūra vai kaut kas grib man paņemt darbā, please call me, I would love to.
Jā,
bet man vienkārši ir bēli, tāpēc, ka man liekas, ka cilvēki tā kā neuzsveras to nopietni.
Nu, es domāju, ka vienkārši tas nāks ar laiku, varbūt vienkārši ir jāpierāda sevi, un tas nāks viss ar laiku, jo tas ir kā vienkārši parastam darbiniekam. Ja parastam darbiniekam vienkārši viņu neuzsver nopietni, tāpēc, ka viņš ir jauniņais, tad būt, šeit būtu tāda situācija, ka tev neuzsver nopietni, tāpēc, ka tu esi influencer. Un ar laiku vienkārši tas jāpierāda un ko... Es nezinu, man arī ļoti gribas strādāt, man vispār patīk strādāt, man patīk mācīties, man visu patīk darīt. Nu, tā kā tāda, no tāda aspekta, bet mēs kā vienmēr esam aizrunājuši.
Mēs kā vienmēr esam aizrunājuši. Mēs, manuprāt, neizrunājām vispār neko, ko mēs gribējām, mēs aizrunājām vienkārši par tā kā...
Mēs atkal sākam runāt par sevi, jā.
Jā, mēs esam divas egoistas, tā kā, sorry, okay. Not sorry. Bet vismaz jūs dzirdējāt tā kā mūsu pozīciju un kā mēs jūtamies, varbūt kādam, kurš nezin, kā tas ir, kad tu jūties. Jo no mala, es pirms skatos, es lasu šo vieto grāmatu, ko tu man iedevi, Michelle Obama.
Jā?
Jā, un tur ir viņa apraksts to, kā viņa dzīvoja tajā White House, viņa saka, un es to 8 gadu laikā nereiz nepaņēmu šķīvīt rokā pati. Viņa saka, un man visu, katru dienu pienesa cilvēku ēdienu, un pie manām durvīm stāvēja apsargi. Un es lasu, man tāds, ak, Dievs, cik krūti, es arī tā gribu. Bet tad viņa apraksts nodarīs beigās to, ka... Bet iedomājies, kad man tas beidzās, un es pirmo dienu aizgāju pati uz mājām, un es pirmo reizi pa 8 gadiem noņēmu šķīvīt no plaukta, uzcepu savu siermaizīti pati, un aizgāju uz dārzu ēst to siermaizīti, nepasakot nevienam, ka es eju uz to dārzu ēst siermaizīti.
Yeah.
Un tā kā jūs vienmēr lasīsiet, un jūs vienmēr redzēsiet, kā tas ir kādam, un jums liksies, ka mums viss ir amazing. Bet tajā pašā laikā atcerēties to, ka tu esi šajā vidē jau, sākumā tas ir superīgi, bet tiklīdz tu esi jau šajā vidē, šeit ir šausmīgi daudz problēmas, par kurām mēs pat šodien neizrunājām.
Mm.
Un vienkārši tā kā jebkurā profesijā, tā kā savā veidā šis ir biznes, un biznes tas ir risks, un ar riskiem vienmēr vajag strādāt. Tā kā, nu jā.
Bet, nu, būtībā jūs riskējat ar jebkuru veidu profesijas, domāju,
tas gan,
tā kā tas ir, jūs riskējat piemēram ar to, ka... Vai jūs pieņems darbā, vai ja jūs pamatīsiet šo darbu, vai jūs pieņems tajā otrajā, nu, var sakot, visur ir riski. Vienkārši ir jāzina, kuri riski ir, teiksim tā, jāpieņem vai jāizaicina, kuros riskos sevi ir jāizaicina un kuri riski nav tā vērti, teiksim tā, kaut kā tā.
Bet jā, es domāju, mēs esam šodienai beigt. Tikai jā. Es domāju, ko mēs skalojam podā.
Es domāju, mēs varētu skalot podā to mākslīgo un uzspēlēto influenceru. Nē, bet vispār ne pat influenceru, bet vienkārši cilvēku.
Ietekmeli?
Jā, to uzspēlēto to tur. Bet jā, paldies liels, ka klausījāties. Mēs tiešām ceram, ka kaut ko jūs ieguvāt no šī podcasta. Lai gan, kā jau Evelīna iepriekš minēja, ka mēs nepateicām nepat pusi to, ko mēs vēlējāmies.
Mēs tieši rantojām. Tā kā šī bija vienkārši divu meiteņu diskusija.
Jā. kā katra mūsu epizode, kurā nav atnācis kāds viesis. Bet labi, jā, kā jau minēju iepriekš, paldies liels, ka klausījāties, droši piesakojot meiteņu to tajai Instagramā, at meiteņu to, droši arī piesakojot mūsu personīgajiem Instagramiem, at movie Evelina, at Lotu Uman, droši arī piesakojot TikTokam.
At Lotuks Botuks un at Mališka Parker.
Tāpat es arī sūtīju savas problēmas uz dokumentu, kas ir ievietots mūsu Instagramā, mūsu Instagram bio. Facebookā arī varat piesakot, kaut kā man šeit tur vispār neko es tur neesmu vispār darījuši ar to Facebook, bet kārtībā. Jā, un tad tiekamies jau nākamnedēļ, nākam ceturtdien, 6:00 vakarā, meiteņu tualetē.
Meiteņu tualetē. Tā visiem.
Čau!
Meiteņu tualete?
Meiteņu tualete.
Vai tā ir līdz šim labākā Coca-Cola?
Yes, no. Yes, yes, no.
Man tā ir jānogaršo.